denne episoden så får du være med inn i egentlig litt arbeidshverdagen min på Rikshospitalet, på intensivavdelingen. Snakk med intensivsykepleierne Anita og Oliver, og de jo så flinke og fine med pasientene. Noe som ikke var så fint var at de drev og pusset opp i rommet ved siden av der vi spilte inn podcasten, så ja, du hører at det litt sånn arbeidslyder, og selv om kanskje ikke forutsetningene i ja, omgivelsen der vi satt og spilte inn var det beste for podcasten, så ble det i hvert fall en veldig fin episode. Så håper at du lærer noe nytt i denne episoden, og riktig god lytting.
Du lytter på Fysi Podcast, en podcast med et mål om å dele erfarings- og evidensbasert kunnskap til fysioterapeuter, helsearbeidere eller til deg som bare vil lære mer.
Hei og velkommen til en ny episode her på Fysi Podcast. I dag så skal vi snakke om pasienter som ligger på respirator, og pasienter som da har litt vanskelig med å komme av denne pustemaskinen. Og i dagens episode så kommer du til å få høre litt om hvorfor pasienter trenger hjelp til å puste, hva som kan gå galt, og hvilke utfordringer man pasient møter som syk pasient, og hvordan det å jobbe som personell rundt disse pasientene. Så skal vi avslutte mot å snakke litt om en pasientcase. Og med på episoden i dag så har vi da to intensivsykepleiere. Det jo litt sånn der mix-up fra tidligere hvor vi har mye fysioterapeuter, men i dag det viktig at vi har liksom samarbeidet mellom de ulike profesjonene på avdelingen. Derfor det helt på sin plass at det to intensivsykepleiere som gjester i dagens podcast. Så velkommen på Oliver og Anita.
Hei, hei. Tusen takk.
Ja, velkommen, velkommen. Har dere lyst til å introdusere dere kort for våre kjære lyttere før vi setter i gang?
Ja, takk for det. Jeg heter Anita Slapgar. Jeg 36 år gammel, vært intensivsykepleier siden 2015, og kom til Thorax Intensiv her på Riksen i 2021, så jeg har vel jobbet her nå i 2 år, nesten akkurat.
Ja, mitt navn Oliver Mollenhauer. Som dere kanskje hører, så har jeg en tysk bakgrunn. Jeg har også tatt all min utdannelse, både grunnutdannelse og intensivutdannelse i Tyskland. Og kom hit for første gang i oktober 2000. Det vil si jeg begynte også her på Rikshospitalet i oktober 2000 for første gang.
Ja, riktig, riktig. Og så var det jo da, dere begge jobber på Thorax Intensiv 1, som avdeling, en intensivavdeling på Riksen. Og vil dere si litt sånn kort om hva slags avdeling dette og hva det dere driver med der, liksom?
Jo, Thorax Intensiv en hjertekirurgisk postoperativ og intensivavdeling. Vi lokalisert her på Riksen, ja, med Thorax Intensiv 1 og Thorax Intensiv 2. Så vi har to på en måte, ulike avdelinger som bemannet av samme personalgruppe. På vår avdeling så har vi også landsfunksjon for barn med medfødt hjertefeil som trenger en kirurgisk intervensjon på hjertet. Og vi har også landsfunksjon for personer som trenger å bli hjerte- og eller lungetransplantert. Så vi har både elektive pasienter, altså planlagte operasjoner, og så har vi også typ øyehjelpspasienter som kommer inn med for eksempel hjertestanser eller en eller annen rupt rift på en eller annen stor blodåre tilknyttet til hjertet da, som kommer til oss. Ja.
Potensielt ganske syke pasienter som har noen problemer med hjerte eller lunge eller karsystemet der enn da, som liksom generelt sagt. På en intensivavdeling så det mye medisinsteknisk utstyr. Kan dere prøve liksom å lage et lite bilde for lytteren her, hvordan det ser ut når man kommer inn på avdelingen hos dere?
Ja, altså du kan tenke deg at pasienten ligger selvfølgelig i sengen sin, og så egentlig det meste av utstyret som bygget rundt, spesielt på hodenden. Og det på en side, det ofte satt opp et stort rekk, altså med mange pumper, både infusjons- og sprøytepumper, for å kunne gi maksimalt nøyaktig medisiner som skal gå kontinuerlig til disse pasientene, men også for å kunne gi dem for eksempel mat, enten via en sonde eller via en intravenøs tilgang. På den andre siden så står det veldig gjerne en respirator. Mm. Det det som på en måte grunnutstyr, så henger over dette i midten, så henger det i nesten alle tilfeller en stor monitor, et skop, med alle viktige vitalparametre angående. Det vil si puls, men også blodtrykk, som blir målt alltid kontinuerlig hos oss. En annen kurve med sentral venetrykk, som litt mer sånn spesielt ting, og så en saturasjonsmål, jeg vil si hvor mye oksygen jeg har i blodet mitt akkurat her nå.
Så fra første dagen da pasienten får et rør ned i halsen og til lungene som hjelper den med å puste, så begynner jo egentlig prosessen og planen fra sykehusets side om å få pasienten av denne pustemaskinen. Og men så er det liksom spørsmålet i seg selv, da. Hvorfor er det, hvorfor får pasienter sånn respirator, da, som det heter?
Det finnes jo også forskjellige typer intensivavdelinger hos oss. Vi driver som sagt mest med hjerte. Det betyr at de aller fleste pasientene hos oss ligger relativt kort i denne respiratoren. Men det finnes også alltid noen pasienter som trenger litt lenger. Vi kommer tilbake til det. Det som viktig nå, i våres tilfelle, så har vi pasienter som blir i over 90% operert med en hjertelungemaskin. Og det betyr det at lungene blir ikke luftet ut under selve operasjonen. For det blir ofte åpnet brystkassen for å komme seg til hjertet og kanskje også de store arteriene, altså hovedpulsårene for eksempel. Og for å komme seg til der og for å få en adekvat operasjonsinngang, så er det ugunstig at de lungene blåser opp der. Så det betyr at alle disse pasientene hos oss har ikke hatt noen blåst opp lungene under denne operasjonen.
Ok, så forstår jeg det rett at under en slik hjerteoperasjon så blir rett og slett både lungenes og hjertets funksjon utført av en maskin, da.
Okay, helt korrekt.
Så da kobles arteriene over, og så oksygeneres det, og så drives det rundt, og så kan man, så blåses da lungene ned, og så kan man på en måte operere på hjertet.
Helt riktig.
Hvilke konsekvenser? Det høres jo ganske dramatisk ut for en kropp da, å gå gjennom noe sånt. Hva er det som skjer i etterkant da, når du ikke har hatt luft i lungene? Eller?
Så du kan si i bunnen så trenger du ikke en respirator hver gang du skal ha en større operasjon, for du får såpass mye narkose at du ikke er klar til å puste selv. Så det er egentlig hovedindikasjon for å få en respirator, eller for at du må ligge i en respirator. Og det andre er for eksempel, som vi hadde i covid-tida, hvis du er plutselig skikkelig lungesviktisk og har et stort problem med å puste selv, at du da til syvende slutt ikke klarer det uten noen maskinell hjelp, og så trenger du en maskin der igjen for å gi deg nok med oksygen. Men i utgangspunktet er det alltid ufysiologisk å få en respiratorbehandling, så det betyr for oss at vi skal ha det så kort som mulig, men så langt som nødvendig.
Når du sier ufysiologisk, kan du si litt sånn om hvorfor det er en unormal måte å puste på for oss?
Du kan si at hvis du puster inn nå selv, så kjenner jeg kanskje selv at da bruker du for eksempel diafragmene, puster med magen eller med brystkassen, spesielt når du har anstrengt deg. Så det brukte altså muskulaturen som sitter der for å få pust inn, og det du gjør da er at du får et undertrykk i lungene. Når vi skal ventilere våre pasienter, så trenger vi akkurat det motsatte, nemlig et overtrykk, og det er det ufysiologisk.
Skjønner jeg. Ja, så til vanlig så puster vi med et undertrykk i lungene, men med respiratoren blir det at det liksom dyttes luft utifra inni oss da. Ja, ok. Så hvilke faktorer er det som egentlig ligger til grunn for at hvorfor kan man så fort da medisinen er ute av systemet da? Fordi det var liksom hovedargumentet for at man egentlig da trengte en respirator etter kirurgi, at liksom respirasjonssystemet blir såpass svekket av de medisinen man får at man da ikke klarer å trekke pusten. Men når da det på en måte halveringstiden har gått ut og det ut av systemet, hvilke andre utfordringer kan man møte da på forhold til å skulle komme og bli ekstubert og få pustemaskinen ut av systemet?
Du vil alltid kjenne noe ubehag når du våkner til, og så har du dette røret i, enten i halsen, altså i munnen, eller det finnes også at barnet har det faktisk ofte liggende i, via neseboret. Så det de to hovedmuligheter vi har for å legge det, disse tubene, som de heter, disse rørene, inn i en pasient. Det finnes også noe annet som blir brukt ofte til kortvarige operasjoner, men det er ofte når man skal ligge på en intensivavdeling, må ligge litt i respiratoren i etterkant, så skal du ha et sånt rør. Det er en ting, men du spurte også hva slags utvikling er det ellers på kroppen. Du har nesten utvikling på alle organsystemer, og en av, av disse organsystemer vi har problemer med, er det at bare for å starte hjertelungemaskin betyr det at du senker trykket i karene i årene, og dermed frosser det ut vann i vevet. Så alle de pasienter som kommer etter en sånn operasjon til oss, har også et stort generelt interstitielt, det er altså mellomvevsrum med en væskeansamling. Og det betyr at lungene er litt våtte, og litt ventilert i tillegg, så derfor trenger vi å blåse litt opp i etterkant. Og når du våkner til, så vil du alltid ha litt slim. Når du blir liggende da, så vil det balle seg på. Så jo lenger du ligger i respirator, jo større blir også slimproblematikken.
Ja, riktig. Ok, så etter da en kirurgisk prosedyre, så vil du da, alle vil ha vann eller væske i lungevevet. Og hvis man da på en måte lager overtrykk fra respiratoren, så er det på en måte med å liksom dytte vannet ut fra lungen igjen og tilbake
i vevet.
Ja, riktig. Er det noen andre grunner til at folk kommer på respirator da, annet enn kirurgi?
Som sagt, hvis de svikter respiratorisk, så er det ofte et problem. Det kan også være et problem hvis du har noen neurologiske problemer. For eksempel når hodet skader det, typiske traumepasienter eller noe sånt, så da trenger du også en respirator. For å egentlig hver gang du ikke er klar til å puste bra nok selv, eller at du ikke klarer å få bra nok oksygennivå inn til blodbanen via lungen.
Alright. Er det noen flere effekter du hadde tenkt på i forhold til dette med hvordan det påvirker kroppen å ha en respirator tilkoblet, som tenkte var greit å liksom snakke om før vi...
Altså, det er ubehag en ting, men det er ofte vondt. Du blir veldig tør i alle slimhinnene, for all luft går via dette røret. Så blir pasientene ofte, når de våkner til, og ikke får, at det første følelsen man får, er faktisk at man ikke kan puste ut som man vil. Så det respiratoren oftest gjør, at vi blåser inn noe luft, holde luften inn i pasienten, og så etter en viss tid så slipper vi ut den luften igjen. Hvis du puster selv med en sånn apparat, så vil du kjenne til at den innblåsningen går relativt greit. Men å blåse ut igjen, og ikke når du vil, og ikke så raskt du vil, det er et problem. Og det kan være en følelse at du puster ut gjennom et sugerør.
Ja, riktig.
Og det betyr det at du... kan føle ikke bare ubehag, men du blir rett og slett redd, for du føler seg at du ikke klarer å puste som du skal. I tillegg til kirurgi, så er aller fleste kirurgiske inngrep sammen med at man vil føle noen smerte i etterkant i såret, i sårområdene, men også kanskje fordi du har ligget litt stiv og feil under selve operasjonen. Så mange sånne ting som spiller sammen, pluss væskeansamling, mye slim, så har du i beste fall altså en kveningsfølelse.
Riktig. Vet du hva, jeg skal bare gå bort og høre der om de kan chille litt.
Ja, gjør det.
Så heldigvis så forekommer det ikke så ofte, Men noen ganger så kan jo pasienter bli totalt avhengig av å ha denne respiratoren, fordi de får så store problemer med å puste uten hjelp fra den. Det kan jo være mange årsaker til det, men hvorfor er det, hvordan er det å jobbe med disse pasientene som på en måte da blir liggende? Fordi de er jo da dag inn og dag ut på intensiven. Kan du fortelle litt om hvordan det er å jobbe med de pasientene som man da ikke får av?
Altså, med fare for å gjenta det Oliver snakket om i sted, er jo at det å ligge eller puste på en respirator er jo ikke fysiologisk. Så derfor så skal vi skal behandlingsteamet, hver gang man legger en pasient på respirator, så skal man ha en plan om å få den pasienten av respirator så fort som overhovedet mulig. Og det er jo mange grunner til det. Det er jo når en maskin tar over pustingen til en pasient, så slutter pasienten å bruke respirasjonsmusklene sine. Og det går ikke lange tida før disse musklene blir svake. Så desto lenger en pasient ligger på, desto svakere blir respirasjonsmusklene. Hostekraften går ned, ergo også da slimmobilisering, sant? Pasienten vil heller ikke ha muligheten til å hoste opp slim selv, fordi den har jo et rør i halsen. Pasientene blir fort immobilisert, fordi de blir jo lenket til senga av denne respiratoren og veldig mye annen type utstyr.
Ja, sant.
Og det er jo gjerne som på vår avdeling, som er en veldig teknologisk avdeling, hvor pasientene ligger med veldig mye invasivt utstyr, så blir de jo nærmest immobilisert. Og ved overtrykksventilering så er det jo ikke alle lungeavsnitt som blir ventilert. De vil da på en måte klappe sammen, da får vi det som heter atlektaser. I disse sammenfalte alveolene så samler det seg opp slim, og vi får en perfekt grobunn for bakterier.
Sant.
Nettopp. Og da kan vi få infeksjoner som lungebetennelser. Vi kaller det jo gjerne for VAP eller ventilator assosiert pneumoni. Og da må vi jo, og da begynner det å bli ganske komplekst, ikke sant? Hvordan skal vi få denne pasienten her av? Da må vi jo først behandle infeksjonen, det må vi gjøre, men så handler det jo om å få åpnet lungeavsnitt, få trent opp respirasjonsmuskulatur, og få pasienten til å få opp slim. Og det beste trikset for det er å få dem opp av senga. Da trenger vi en godt smertelindret pasient. Dette er jo, som sagt, kirurgiske pasienter. De har operert gjerne i brystkassa. Altså, vi har sagd til brystbeinet. Vi har sagd det i to. Så det er ganske naturlig at disse pasientene har ganske vondt. Så vi må være kjempeflinke med smertebehandling. Smertestillende. Men det er også veldig lett å overdosere disse pasientene.
Ja, for søren.
Vi bruker masse opiater. Vi bruker masse sedative. Fordi pasientene trenger det for å tolerere behandlingen vi gir.
Hvorfor er opiater et legemiddel som er utfordrende når det kommer til det å skulle puste?
Fordi opiater reduserer respirasjonsdriven vår. De gjør oss ikke bare bevisstheten vår sløv, og det reduserer ikke bare smerter, men det gjør også respirasjonssenteret vårt sløvt. Og ergo så klarer vi ikke å opprettholde en adekvat respirasjon, da. Og der har vi jo, er jo respiratoren god å ha, fordi det er ikke så farlig hvis pasienten ikke puster bra nok, fordi maskina kan puste for deg.
Sant.
Men da får vi dem ikke av igjen.
Nei. Det er jo en rekke enkle faktorer, da. Litt sånn som Oliver var inn på først. Det å bare være en kirurgisk pasient og ha vært gjennom et inngrep og fått tilkoblet en respirator, det er mye ubehag og mange, mange elementer som er utfordrende på et sett å være pasient i en slik situasjon. Og så hvis man da i tillegg det her drar seg ut og man ikke man har ikke evnen til å puste godt nok selv, og at man kan da få atlektaser med grobunn for slim og infeksjoner, og at det her kan jo på en måte balle veldig på seg da. Det jeg tenkte litt på så når du sa dette med når diafragma blir svak og ikke sant, vi er cirka 40% av kroppsvekten vår er jo muskulatur da. Så når vi da blir knyttet til en seng eller immobilisert da, vi mister evnen til å kunne bevege oss så fritt rundt, så begynner jo også da muskulatur og skelettsystemet å degradere da. Og vi får da muskelatrofi, det skjer jo da med våre skelettmuskler, men det skjer også med for eksempel diafragma. Da. Og det som liksom spesielt det jo at vi kan gå litt sånn her, gå litt nerd mode på det. For vi har jo da to typer muskelfibre. Man har type 1-fibre som kalles slow twitch-fibre. Det er muskelfibre som man kan se for seg er liksom korte i lengde, de har rik vaskularisering, de har mange mitokondrier, og er på en måte veldig flinke til å gjøre en jobb over lang tid uten å bli utslitt. Da. Og så har du det som er type 2-fibre, der har man A, B og X, så, men vi skal ikke gå inn på det, det kunne vært en episode i seg selv, men de er lange fibre, de er mindre vaskularisert, og de har liksom evnen til å kunne gjøre muskelarbeid fort og raskt. Men det som, når man da snakker om muskelatrofi, så er det da type 2-fiberne som er de som er disponert for å atrofiere først. Da. Så de slow twitch, fatigue-resistente fiberne er de som går senest. Men allikevel, hvis man ser på da komposisjonen av muskelfibre som for eksempel diafragma er, da, så er det faktisk cirka 50-50 av type 1 slow twitch-fibre og type 2 fast twitch-fibre. Eller det er vel 55% eller noe stod det et eller annet sted at du har slow twitch-fibre. Så det er en liten majoritet av de fatigue-resistente fibrene. Men så var det da en studie da, som var gjort hvor de hadde inkludert 57 pasienter og så sett da på hvordan er det diafragma atrofierer hvis du blir mekanisk ventilert eller har en pustemaskin, respirator. Og da er ifølge Chepens et al. 2015, så var det liksom den største muskelatrofien på diafragma skjedde innen 3 døgn. Da. Og da var det liksom observert da, i snitt at muskeltykkelsen på diafragma var gått ned med 33%. Så det er ganske, ganske voldsomt. Og det er noe som skjedde da ganske fort. Hvis man snakker om da muskelatrofi på muskel- og skjelettsystemet, så man må ligge egentlig flere uker før man liksom får en sånn stor, alvorlig muskelatrofi. Så, men dette studiet her viste jo egentlig da at diafragma fort mister sin evne da til å gjøre jobben som den gjør hver dag, mange tusen ganger når vi puster inn og ut. Det er jo ganske sånn, og da kan man jo tenke da på pasienter da som blir liggende på respirator, da, hvordan egentlig de da ja, kan få et stort problem med å skulle puste selv etter hvert som de blir liggende lenge. Ja, og jeg tenker jo også sånn, hvis man tenker litt på prinsippene for hvordan, hvis man da tenker litt sånn, ok, hvis man har en diafragma da, og så ser man det litt i konteksten da, av at den består av to typer ulike muskelfibre. Det er da de raske fiberne, type 2-fiberne, de er de som er liksom aktive når vi trekker pusten fort, og vi liksom krever mye fra diafragma. Og det er kanskje, det er bare noe jeg tenker høyt nå, at kanskje det er de som atrofierer i størst grad først, da. Og at de type 1-fiberne, de på en måte får vedvare litt, da. Og så er da spørsmålet liksom, ok, hvis vi skal få denne pasienten av en respirator, og man stimulerer jo da muskulatur ettersom hvordan man velger å belaste det. Men noen ganger så kan det være problematisk for en slik pasient å i det hele tatt ha bare rolig pust, og det i det hele tatt trigge selv. Ja. Og det kan jo jeg kan jo bare se for meg liksom at når man da har vært gjennom et så traumatisk aspekt som å bli knyttet til en seng på en avdeling, du har mistet all kontroll, det er bare masse folk rundt deg som på en måte styrer hverdagen din, og så er det så kommer sykepleierne og ønsker at du skal prøve å puste litt mer selv, og at man tar bort for et lite øyeblikk respiratoren og prøver å puste litt selv, og så tar den tilbake igjen, og så er det sånn, så er det jo veldig mange, sånn som dere var inne på her også, at det er jo, her er det tverrfaglig sterkt da, at alle ønsker å komme og gjøre jobben sin så godt som mulig, og det er veldig mange ting som da kan skje på en dag da, hos en sånn pasient.
Det som er fint da med respiratoren er at vi setter jo innstillingene. Og det vi et prinsipp som vi skal gi respiratorbehandling etter kalles for skånsom ventilasjon. Vi skal gi så små volum som overhovedet mulig. Og det fordi at overtrykksventilering skader lungene. Du får liksom sånne, du kan få det som heter volutraumer eller barotraumer. Hvis du gir for store volum eller for stort trykk, så strekker dette her på lungefibrene. Og det skadelig for lungefibrene. Men på respiratoren så kan vi jo stille inn det trykket som på en måte dytter lufta inn I pasientene. Det kan vi stille helt ned til null. Og det bruker vi veldig aktivt I forbindelse med respiratoravvending. At vi da kjører ned trykket etter hvert og etter hvert, kanskje litt dag for dag, eller litt time for time, alt ettersom hvordan vi leser pasientens subjektive opplevelse av det, og klinikken. Og det gjør vi nettopp for å trene opp pasienten til å ta over mer og mer av pustingen selv. Og vi kan også stille inn oksygentilførsel. Vi kan gi 100% oksygen, og vi kan gi romluft, altså 20% oksygen. Det også styrer vi jo etter oksygenmettningen til pasienten gjerne da. Og så kan vi også stille inn den motstanden, altså positivt endeekspiratorisk trykk, noe vi stiller også inn på respiratoren.
Ja.
Og det sånn at når pasienten da puster ut, eller respiratoren på en måte slipper opp, så det alltid et lite mottrykk I respiratoren. Og det der for at ikke lungene skal tømme seg helt for luft, sånn at de klapper sammen.
Ikke sant.
Og det mottrykket, det øker liksom diffusjonsoverflatene I lunga,
ja.
Og gjør forholdene bedre for gassutveksling, da, CO2 og O2. Og det mottrykket kan vi også justere fra 0 til, ja, hvor høyt vi vil, så å si. Men på denne måten så kan jo vi trene også pasienter som ligger helt I ro, ved at vi går justerer på respiratorinnstillingene da, opp og ned. Og det jo liksom, så har vi våre, som behandler, som team rundt pasientene, så har vi våre utfordringer med hvordan vi liksom rent praktisk skal få pasienten av. Men så ligger det jo en pasient der som vi nødt til å samarbeide med. Og for å få til det, så må vi ha en våken og adekvat pasient. Men vi trenger også en pasient som til enhver tid føler på en måte trygghet, forutsigbarhet, og da informert sånn nok til at han eller hun kan ta aktivt del I respiratoravvendingen. Da. Og det med trygghet tror jeg vet jeg kjempeviktig I forbindelse med respiratoravvending. For det nevnte jo du på tidligere, Oliver, følelsen av åndenød, altså følelsen av å ikke få luft nok. Og den følelsen tror jeg noe av det mest skremmende et menneske kan oppleve. Og det kan ofte krasje litt med oss som sykepleiere og dere som fysioterapeuter. For vi kan se en pasient som har helt OK klinikk, altså har en helt OK oksygenmetning. Vi tolker den pasienten til at jo, den pasienten klarer nå å bli mobilisert opp på sengekant, bør klare å stå, bør klare litt lavere innstilling på respiratoren, men pasienten selv føler subjektivt at han eller hun holder på å kveles. Og hvis vi tvinger igjennom en mobilisering av en sånn pasient, og den pasienten får en følelse av at han eller hun holder på å dø, rett og slett, under den mobiliseringen, da faller vi veldig tilbake.
Det så fundamentalt viktig at man på en måte, at alle føler seg trygge gitt forholdene I situasjonen. Men hvordan er det dere på en måte inviterer trygghet over på pasient? Har dere noen sånne tips?
Mange ting. Altså, vi kan jo begynne med ofte de pasienter som blir liggende I respiratoren, det de pasienter som blir liggende I mange dager, kanskje I lang tid. Så for å betrygge de, så må vi skape en behagelig situasjon rundt de, så behagelig som mulig. Det betyr det at vi må utarbeide sammen med de en plan, hva vi skal gjøre nå. Det veldig viktig at de får sånn en pause. Det veldig viktig at vi setter opp trening regelmessig til visse tidspunktet og avtale det med dere. Og det må vi kommitte oss alle sammen til dette. Pasienten på en måte skriver under denne planen når han klar til det. Og så kommer fysioterapeutene når de skal, og vi skal la pasienten være I fred I de pausene som vi setter opp. Så en viktig ting. En annen viktig ting at de pasientene känner till att det vi säger det stämmer, att det är riktigt, att de inte må lura på något, att vi informerar dem väldigt gott om allt vad vi gör med dem och vad vi har planlagt med dem. Och så må vi pröva att motivera dem också till för exempel en mobilisering och komma sig upp av en säng. Det är inte alltid lika lätt för patienter som har legat där över lång tid. Och så må vi säga att de har bra nog smärtestill, som Anita sa här i stad. Väldigt viktigt. Och så kan vi, speciellt när det gäller barn, bruka pårörande föräldrarna med i denna planläggningsprocessen. Och så är vi ofta så att vi diskuterar faktiskt lite sån hur vi ska göra ting och tang samman med dere. Vi har ofta lite sån någon som har en god idé hur mobiliseringen ska foregå, hur långt det ska vara och att vi på en måte öka disse fasene også, slik at det blir lengre treningsøkte fra dag til dag. Og det er viktig at vi repeterer det også. Så det vil jeg si at det er grunnleggende at vi skaper en ramme rundt, se at de gode forventes til, se at de er så våken adekvat som mulig, bruker pårørende til hjelp, og at vi kommitter oss alle til en plan, en dagsplan som gjelder for oss og for, spesielt for pasienten.
Ja, det var kjempefint sagt, og jeg likte spesielt også det du sa med å ta inn pårørende, hvis man kan. Det er jo liksom noe man fort kan ja, glemme seg, eller at det går litt ned på lista, men jeg tror egentlig at det kan være et utrolig sterkt virkemiddel i disse pasientene som blir hospitalisert og blir liggende lenge. Og så må jeg legge til en liten kommentar på den treningsbiten, da, siden jeg er fysioterapeut og på en måte skal representere faget mitt her litt nå. Og da er det at man har et helt sånn bevisst forhold til hva slags type trening man legger til de ulike øktene. Da. At man ikke bare kaster ut, ja, skal opp og stå hver gang, eller man må på en måte individualisere det. Så hvis det på en måte da er snakk om at det er en hvis pasienten har problemer med å puste rolig selvstendig, man kan se på disse respiratorene om de trigger selv, om diafragma kontraherer seg, og da kan en treningsøkt i seg selv egentlig være å samarbeide da med intensivsykepleieren om å stille inn respiratoren slik at den på en måte akkurat gir litt for lite støtte, sånn at de må jobbe selv da. Og det mener jeg at man ikke skal gjøre samtidig som man driver med mobilisering og alt mulig annet, fordi man må på en måte være spesialisert i den treningen man gjør. Da. Fordi ønsker man da å stimulere type 1-fibre i diafragma, så vil man da gjøre en pustetrening med, der man stiller inn respiratoren og jobber med pasienten og på en måte gir taktile stimuli over brystkassa og gir verbale stimuli for å fasilitere til at de puster selv da. Men så en annen økt kan jo da handle om at man rett og slett skal rekruttere type 2-fibre i ekstremitetene. Da skal man opp og stå, man skal gjøre knebøy, man skal bli sliten og sur i beina, og så må man på en måte jobbe innenfor de rammene som medisinsk går, ikke sant? De tåler jo ikke så mye trening. Når vi snakker om trening her, så er det jo egentlig veldig basale, enkle ting, men for de så koster det utrolig mye. Men allikevel så er det desto viktigere at man liksom, ja, ser på alle detaljene da, tar og gjør et regnskap sånn at man faktisk har en koordinert plan for at på den første delen i dagsplanen som alle har blitt enige om, så er det da skal man trene på og muskelstyrke i ekstremitetene, og den andre økten så skal man trene på pustetrening med diafragma, eller at man på en måte alle er på samme båt med det, og at alle har sine detaljer i den planen som de får et eierskap til. Da. Men det er så utrolig viktig å strukturere det, sånn som dere er inne på, da. Lage disse planene.
Veldig viktig å lage de, og gjøre det også i samarbeid med resten av teamet som er delaktig i det.
Og her må jeg gi en sånn shout-out til ernæringsfysiologer
på huset. Viktig.
Kjempeviktig. I all rehabilitering av en intensivpasient så er ernæring utrolig viktig. Kanskje noe av det vi glemmer mest, altså för det är så basalt att vi det är så basalt men vi glömmer det allikevel. Ja. Så att få in ernäringsfysiologer och optimalisera ernäringen till de intensivpatienterna. Det är superviktigt och speciellt när vi startar med uppträning, ikke sant? Så heja de.
Heja ernäringsfysiologerna. Ja, ja verkligen. Är det ju att snacka om en liksom diffus patientgrupp på ett sätt. Det kan vara många orsaker till att man då inte kommer av respiratorn, men hvis man då får ett sånt komplicerat förlopp som det egentligen arter sig och blir någon gånger då, hur lång tid kan man förvänta att de liksom är på respirator för de klarar att puste själv?
Alltså detta är väldigt väldigt subjektivt och väldigt olika från patient till patient. Och så kommer det an på vad dessa patienter alltså vad som fel egentligen, vad slags grundsjukdom har de? La snakke om for eksempel patienter hvor de, hos oss, vi som sagt opererer stort sett inne i brysthuden, altså hjerte og lunge, derfor heter vi thorax kirurgisk avdeling, thorax er brystkassen. Og det som skjer da er at de så en hjerteoperation så som jag sa till dig inledande så är det ofta så att man kan hvis det hjärtat slår ordentligt så kan komma sig kjapt av hvis vi får några problem speciellt hvis man får problem med lungorna som vi hade under covid men hos oss så är det ofta de patienter som får mest problem med lungorna det är de patienterna som blir lungetransplanterade. Där finns också olika kategorier vad slags sjukdom de hade förr. Vi har også noen som vi får ekstubert på samme dagen eller senest neste dagen, og så flytter vi videre dagen etterpå til post igjen. Men hvis ikke det skjer, hvis vi ikke får ekstubert det, og disse lungesyke pasienter, de har enda mer problemer med psyken rundt, for de har kanskje hatt en sånn problem med å puste ordentlig fra før, og allerede preget av angst. Hvis de der kommer i en situasjon hvor de kjenner ok, jeg har ikke kommet av så rask, så kan det bli et problem i seg selv. Og ja. Der trenger vi kanskje også psykologisk hjelp. Kanskje psykiater til og med av og til har jeg sett. Men de aller fleste tilfellene så har vi noen pasienter her hvor, som kan kanskje ligge lenge i respirator for de, som vi sa, som har svekket muskulatur, det har de allerede kanskje hatt fra før. Og sånn da, når det lenge de ligger, så begynner det å bidra til at, at denne muskulaturen blir bygget på igjen. Og da er det sånn ond sirkel. Og vi har altså veldig ofte pasienter, spesielt lungetransplanterte, som ikke kommer seg av for respiratoren i de første to dager. Så blir de gjerne liggende litt lenge, og da gjerne over tid. Ofte pasienter som litt avmagret fra før, som litt svekket fra før, som da har generelt en dårlig allmenn tilstand når de kommer på huset og blir operert hos oss, har en større fare for å bli liggende i respiratoren.
Og når du sier en stund, så snakker vi opp til flere uker.
Kanskje måneder.
Kan være tilfelle, ja. Bare sånn for å gi et visst tidsperspektiv.
Ja, lang periode, uke, månedsvis med intensiv egentlig rehabilitering fra å komme seg ut fra intensiven for å fortsette rehabiliteringen på en sengepost, og så fortsette rehabiliteringen på et rehabiliteringssenter, og så skulle liksom klare å jobbe seg gjennom hverdagen når det kommer. Det er veldig langt fram, da. Det er jo en veldig krevende situasjon, men oh, det er så mye man kan snakke om disse pasientene, og vi kan jo ta for oss alle mulige aspekter, men jeg ser at vi må videre til egentlig å på en måte lage en slags case her nå. Da. Har dere noen lungetransplanterte, hørte seg ut som en pasientgruppe som dere var mer kjent med, har dere en pasienthistorie dere på en måte kan vri litt på for taushetspliktens skyld her, og fortelle litt om hvordan det artet seg, litt sånn korte trekk gjennom forløpet.
Vi har en typisk tilfelle, jeg vil ikke si hvor lenge siden, eller om det er hvor aktuelt det er, men da kommer på en pasient som blir lungetransplantert faktisk, Alt det har gått fint, og det som ofte et problem med lungetransplanterte pasienter at man finner, altså en ting å finne riktig organ, altså riktig blodgruppe og at det matcher med det, men andre ting også at det riktig størrelse til disse lungene. Og det tar ofte litt tid før de legger seg sånn som de skal, og før de blir luftet ut forfylt, mange ting. Og denne pasienten jeg tenker på her nå altså en pasient som var ganske svekket fra før, avmagret, dårlig allmenn tilstand, kommer til oss, operasjonen går egentlig fint, og ser egentlig veldig bra ut første dagen. Vi gjør alt det vi har snakket om, lungefysio har en fysioterapeut der, prøver å få disse pasientene til hos, det neste som var problemet at de lungene er ikke så innervert som de har vært før, så det mangler en del av nervene, slik at fysioterapeutene er enda mer viktig for å trene ordentlig hosting med dem.
Ja, sant.
Klarte den seg litt etter den var ekstravert første dagen, og så havarerte den, så vil si en klart, den pustet alt for rask. Jeg hadde en del slim fremdeles, den svake muskulaturen som jeg allerede hatt fra før, klarte ikke å ekspandere de lungene bra nok, så hun stiger både i kuldioxidverdien, altså i CO2, og mettning, styrstoffmettning, som vi måler her kontinuerlig, falt bare veldig rask. Og det førte til at vi måtte til med en respiratorslange igjen, altså med en tube. Så vi prøvde dette her neste dagen igjen. Og det var samme spill. De så veldig fint ut i starten. Vi tok ut denne slangen. Det hadde seg kanskje litt lengre, avrette på nytt. Så alt i alt så var vi oppe i tre forsøk, og etter tre forsøk så måtte vi være i oss, så det ble bare mer usikker også, rundt, mer stresset. Så ballet det seg på mer og mer slim og noen arealer som kanskje er litt dårlig luftet ut, og så trenger altså mer fysioterapi i stedet for mindre egentlig fra dag til dag. Og disse pasientene, hvis de altså de er veldig sånn avhengig av at de har det veldig rolig og komfortabel rundt, allikevel så stresser de veldig lett. Og dette, ja. Dette ser jeg altså da til veldig mange av disse pasientene, at de da plutselig begynner å stresse seg opp, kommunisere egentlig bra. Du tenker alt er fint, men så begynner de å puste rask og raskere, og puste inn i puste veldig mye CO2 ut, så kan til og med besvimme det. Men de stiger også samtidig voldsomt i blodtrykk, for de stresser som bare det, som beroliger de. Og det andre ting som er ofte, eller som alltid er et problem, er at disse pasientene kan ikke snakke, for all luft går jo forbi disse slangene som vi har lagt inn i halsen, og dermed går det ikke noe luft forbi stemmebåndene, så hører man ikke noe lyd.
Nei.
Så i dette tilfellet så måtte vi altså trakestomere denne pasienten, det er noe som vi ofte styr etter en kort stund, eller kort betyr egentlig, man skulle tenke på det, hvis vi ikke kommer av respiratoren.
Ja, eller hadde hatt tre forsøk egentlig da.
Ja, og så sier man egentlig, tre dager hvis man ikke klarer det der, så må man tenke på å få disse pasientene trakestomert. Dette er bare sånn grov sagt, det skjer ikke, derfor har vi ikke noe fast skjema, men det er litt sånn, studien viser at det er gunstig å få de rask på en trakestomi, og det betyr at vi lager et hull i halsen, og sette den inn der. Det høres veldig brutalt ut. Det må vi altså ha et lite kirurgisk inngrip som oftest blir gjennomført av våre anestesilege, altså narkoslege, som fikser det. De er godt trent på dette her, med alt som har med luftveien å gjøre. Og så lager jeg et lite snitt, har masse utstyr som viser luftrøren og alt rundt, og setter inn en kanule rett inn i halsen. Fordelen med det er at i etterkant så er pasienten kan puste mot et mye mindre motstand, så kan puste lettere. Han har ingenting lenger I nesa eller munn, som en stor lettelse for de aller fleste. Så har altså, vi som pleiepersonal mye lettere for å holde munnen rent, med munnstell og så videre. Så det også en viktig poeng her. Disse pasientene har mindre infeksjoner. Så det mindre infeksjonsfarlig, bedre å trene disse pasientene med og uten respirator senere, og få gjort mye bedre sekretmobilisering med dette.
Ja, virkelig. Ok, så her hører jeg, og bra forklart med trakeostomien forresten, men her hører jeg da en pasient som egentlig, det gikk fint med lungetransplantasjonen, har fra sin sykdomshistorikk egentlig et anstrengt forhold til dette med pust. Da, når man prøver å ta ut respiratortuben, så begynner man å hyperventilere og må reintubere. Og dette skjer to ganger, tre ganger, så velger man da å legge en trakeostomi. Og så er det jo på tide å begynne med det vi snakker om I dag, en respiratoravvenning. Fordi da er det ikke snakk om å bare bli kvitt et utstyr, da er det å klare å leve uten det. Og så hvordan liksom var det forløpet gikk videre da, hvis du skal si det litt kort?
Veldig kort sagt så er det det som du nevnte I start, du må trene opp musklerne igjen. Og det, for å gjøre det da, så setter vi respiratoren på noen innstillinger som gjør at den pasienten I en liten område, eller et lite, I løpet av en liten tidsperiode, må puste selv, og uten så mye hjelp av respirator, vi kaller det ut så mye støtte, som vi har forskjellige typer. Trykk og trykkstøtte som kan innstille det. Og så det vi gjør da at vi reduserer denne støtten til et visst grad og så lar vi pasientene puste på dette nivå og observerer de nøkte. Blir de raskere I frekvens, blir de stresset og så videre. Mm. Og dette denne perioden den blir det lenger og lenger fra dag til dag, det prøver vi I hvert fall og så prøver jeg at I beste fall kan pasienten da til slutt puste uten noen som helst støtte. Kanskje at man kan koble de fra respiratoren I noen periode. Mm. Og da man det rett for å kunne ekstubere eller få denne kanulen ut av halsen igjen. Det som viktig poeng da igjen å se hvordan det med sekret og sekretmobilisering. Så en ting hvordan fungerer mekanisk med lungene, at de har bra nok styrke til å puste, lungeveven bra nok for å oksygenere bra nok.
Så hvordan gikk det med denne pasienten?
Nei, altså, jeg skal ikke si så mye om det. Det hvor lenge siden det har vært der nå, men vi har klart det å I små skritt å trene opp igjen.
Sånn siste, har du noen tanker om hvordan man på en måte kan berolige en pasient hvis den opplever at den ikke får puste ordentlig godt når den da ekstuberes?
Når pasienten blir ekstubert?
Ja.
Har blitt ekstubert?
Ja, og så merker man at de begynner å hyperventilere, og har du noen tanker om liksom hvordan man kan håndtere det på en så god måte som mulig I situasjonen?
Ja, altså der tror jeg alfa og omega at vi skaper trygghet for pasienten. Det at du står der med dem, og du som sykepleier må være rolig. Vi følger jo med på dette skopet som du snakket om I sted, der vi ser alle disse vitale parametrene. Der ser vi jo oksygenmettningen til pasienten. Vi ser blodtrykk og vi ser hjertefrekvens. Vi kan se at, og hvis jeg ser at dette her går bra, så pleier jeg I hvert fall å kommunisere det til pasienten. Sånn, det jeg ser nå at du har god oksygenmetning, dette går bra, du puster bra nok, du har fine volum, og det handler om å på en måte bare hjelpe pasienten, altså trygge de igjennom på en måte den følelsen av åndenød. Ligger de I senga, så leiring veldig viktig.
Ja.
Og så lar vi pasienten ligge liksom som et sånt køsten av senga og helt sånn sandkrøkka, ja. Så sier du seg selv at det dritungt å puste, det det ja, for alle oss også. Få de opp, ikke sant? Bygg opp med puter, la de sitte som konger og prinsesser I senga, liksom.
Ja.
Sørg for at det ikke har vondt, sørg for at det ikke vondt å trekke pusten. Adekat smertestillende, smertelindring. Gi de forstøver, saltvann, sånn at slimet blir lettere å få hostet opp. Men på en måte, vær der, stå der og trygg deg gjennom det, og kanskje prøv å puste også med deg, sant? Altså prøv å få fokuset. Fordi de blir veldig opptatt av sin egen pust, prøv å få fokuset bort.
Ja, jeg tenker at liksom sånn, det jo en sånn veldig viktig, basal take home fra alle detaljer og alt som fra den praten om disse pasientene som man møter på intensiven som blir der over tid, at det kan fort bli pakket inn I veldig mye prosedyrer og veldig mye planer og veldig mye skal dit, skal dat. Men egentlig så handler det I stor grad om å ta vare på et menneske inni der også, ikke sant? Så veldig fint sagt det, liksom, det var knyttet til en situasjon men det sprer seg egentlig over alle situasjoner og dette med å lage trygghet og sånt, det har vi vært inne på det et par ganger men det et utrolig viktig aspekt at vi alle som et team på en måte står rundt og der som mennesker også og ikke bare profesjoner på et sett
men så det jo en siste ting og det var kanskje litt det du hintet til der, for efter en ekstubasjon så kan vi jo også gi dem maskebehandling eller non-invasiv ventilasjon
ja.
Hvor vi har en modi på respiratoren hvor vi kan feste på pasientene en ganske tett maske over munn og nese
ja.
Som kan gi dem litt sånn pustestøtte ja. Og vi kan tilføre oksygen og vi kan tilføre trykk på samme måte som når de intubert har det rør I halsen og vi også kan legge til det mottrykket som vi snakket om med den pipen
ja, ja det var viktig at det har virkelig en rolle I den pasienten som skal vende seg av respiratoren også når den på en måte kommer seg enda litt videre I forløpet det var veldig viktig og fint at du sa det Anita sånn, hvis våre kjære lyttere har lyst til å liksom gå enda litt mer ned I materie, så lager vi da et innlegg på fysi.no der det vil være episoden, litt beskrivelse, bilder av oss og også da kanskje den mest spennende delen av det, så der hvor det står lenker og litteratur. Jeg kan jo legge til et par av de studiene jeg så på I forhold til forberedelsen til den episoden som handlet om dette med det studiet hvor de så på ultralyd på tykkelsen og vurderte atrofi av diafragma, og også litt sånn om hvordan komposisjonen og sånn diafragma rent sånn muskelmessig og fiber. Så kan man lese litt mer om det. Har dere noen lenker I litteratur som kan være nyttig å legge ved, eller?
Jeg kan anbefale boka til Knut Dybvik om respiratorbehandling.
Ja.
Den veldig god.
Herlig. Knut Dybvik, han skal også på lenker og litteraturlista.
Det gleder seg.
Ja. Ja, men tusen takk for en interessant podcast-episode med dere, Anita og Oliver. Det var kjempegøy.
Det hyggelig.
Takk for at vi fikk komme.
Jo, tusen takk.
Ja. Stas. Da siste shout-out til Thorax Intensiv 1, da. Ok, bra. Du snakker senere på...
Thorax Intensiv 1 og 2.
Ja, må ikke glemme toeren.
Nei, jeg
ikke
det.
Herlig. Greit, da hører du fra oss senere her på Fysi Podcast. Så ha det bra.
Ha det!
Takk for at du lyttet til Fysi podcast.
Anvendt litteratur og forskning kan du finne tilgjengelig I våre arkiver på fysi.no.
Har du spørsmål til dagens episode, så det bare å kontakte oss via vår hjemmeside eller på en av våre sosiale medier.
Podcasten produsert av ansvarlig redaktør Fredrik Sjøberg.